galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha March ee sanadka 2024-ka, waa 8. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 March.
munaasabadda 8 March oo haweenaha adduunka oo dhan ay ku dabaaljegaan soomaaliya adduunka ay qayb ka tahay, munaasabadaasna si aad iyo aad ayaa dalka soomaaliya looga xusaa.
xaalado badan aa jiro iyo xaalado badan waxaa waaye xaaladahaas iyo wax walbo jira haweenka soomaaliyeed kaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan bay tahay nabadda bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska.
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbad uu xalay labada aqal ee kongareska ka horjeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
madaxweynuhu oo si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray waxa uu yidhi 1927-kii baad markii ugu horreysay oo kongareska soo galay waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. waxa kale oo uu sheegay in 4 tabeeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo digniin u jeediyay Israa'il ayaa u sheegay in sahayda gargaarka bini'aadnimo iyo ilaalinta badqabka rayidka aysan ahayn wax gorgortan la gelin karo, isagoo ku baaqay in xabad joojin degdeg ah laga gaaro dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas. Biden ayaa sidoo kale xalay ku dhawaaqay qorshe ay militariga Mareykanka ku doonayaan inay deked ku meel gaar ah kaga dhisaan xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka si looga soo dejiyo sahay gargaar oo ay u baahan yihiin dadka ku go'doomay dagaalka Gaza. isagoo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee kongareska ee sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada, ayuu Biden sidoo kale sheegay in ciidamo Mareykana aysan halkaasi fariisan ku yeelan doonin, dekedda ku meel gaarka ahna ay kordhin doonto gargaarka galaya Gaza, isagoo intaa ku daray in Israa'il looga baahan yahay inay doorkeeda ciyaarto. Biden ayaa caddeeyey in Mareykanka uu hormuud u yahay dadaalada gargaarka bini'aadanimo. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo ku dhowaad 2 million oo Falastiiniyiin ka barakacay guryo ku yaala xaafadaha burburay ee dagaalka Gaza ay gargaar u baahan yihiin. waxyaabaha kale ee khudbadiisa uu kaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha siyaasadda dibadda iyo gudaha, isagoo sheegay in xornimada iyo dimuqraadiyadda ay halis wajahayso gudaha iyo dibadda Mareykankaba, horumarinta tacliinta, dhismaha anraahda dhimista deynta dowladda, iyo inuusan ogolaan doonin in la baabiyo adeega caafimaadka ee Obamacare. faahfaahinta iyo weliba falanqayn ku saabsan khudbadda madaxweyne Joe Biden uu xalay u jeediyey labada aqal ee golaha sharci dejinta Mareykanka idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dabley ku sugan dalka Nigeria ayaa in ka badan 280 arday Khamiistii ku afduubtay iskuul ku yaala magaalada Kuriga ee waqooyi galbeed ee dalkaasi. macalin iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Kuriga iyo waalidiinta caruurta la la'yahay ayaa sheegay in afduubkan oo ah kii labaad oo toddobaad gudihiisa dhaca uu yahay kii ugu ballaarnaa ee loogu geysto iskuul ku yaala Nigeria tan iyo sanadkii 2021-kii. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Kaduna ayaa xaqiijiyey afduubka ka dhacay iskuulka, laakiin ma aysan soo bandhigin faahfaahino dheeri ah oo ku saabsan ardayda la qafaashay iyo meesha ay ku sugan yihiin. warar jimcada maanta kasoo baxaya magaalada caasimada ee Abuja ayaa sheegaya in maamulka ay uu dowladda ku wargeliyay in 25 ka mid ah ardayda la afduubtay ay dib ugu laabteen guryahooda, laakiin la la'yahay 207 arday oo kale. Maamulka iskuulka ayaa sheegay in 507 ka mid ah ardayda la afduubtay ay da'doodu u dhaxayso 8 ilaa 15 sano jir. Kooxaha burcadda afduubka ka geysta dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyay qafaashay 400 ruux, gaar ahaan gobolka Waqooyi Galbeed. Waalidiinta iyo dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay afduubka amni darro ka jirta aagga uu ka dhacay, waxayna ku baaqeen in la sii daayo ardayda. Amnesty International ayaa sidoo kale waxay ugu baaqday mas-uuliyiinta Nigeria in iyagoo nabad qaba ay soo badbaadiyaan ardayda ayna la xisaabtamaan dambiilayaasha. Ururada Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa jimcada maanta soo dhaweeyey go'aanka dowladda Senegal ee ah in doorashada madaxtinimo lagu qabto 24-ka bishan March, kadib markii toddobaadyo ay dalkaasi hareeyeen rabshado iyo mudaaharaadyo ka dhashay dib u dhac ku yimid doorashada iyo falcelin ka timid ama ay bixiyeen Mareykanka iyo Midowga Yurub. Madaxweyne Mike Sall ayaa Senegal geliyay mid ka mid ah qalalaasihii ugu xumaa muddo 19 sano ah, kadib markii daqiiqadihii u dambeeyey uu dib u dhigay codbixintii doorashada madaxtinimo oo markii hore loo ballansanaa inay ku dhacdo 25-kii bishii Februari ee lasoo dhaafay. Kadib muddo bil ah oo hubantila'aan ah oo ka dhalatay dib u dhaca codbixinta iyo qaylardhaan gudaha iyo dibadda oo isbiirsaday, golaha sare ee dastuurka ee Senegal ayaa Khamiistii ku heshiiyey in doorashada la qabto 24-ka bishan March ka hor inta aysan dhammaanin muddixileedka Sall. Gudoomiyaha Midowga Afrika Musa Faki ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhaweeyey tallaabada guddiga, isagoo intaa ku daray in go'aanka qabashada doorashada ka hor muddixileedka madaxweynaha ay ka tarjumaysa adkeysiga dimuqraadiyadda Senegal. Mareykanka oo si la mid ah soo dhaweeya ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka reer Senegal iyo taageeradooda dimuqraadiyadda iyo doorashooyin xor iyo xalaal ah, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay ama ku soo baxay barta X ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika. Midowga Yurub ayaa sidoo kale soo dhaweeyey go'aanka, waxaana uu ku baaqay olole doorasho oo nabdood iyo in la qabto codayn lagu kalsoonaan karo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Mareykanka ay u jeediyaan labada aqal ee Kongareska ee Senatka iyo aqalka hoose ee wakiilada. Joe Biden ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha, waana khudbaddiisii saddexaad ee noocan ah tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii Januari ee sanadkii 2020. Harun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey khudbadda Joe Biden.
Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda Mareykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba, isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynihii jirada ugu horreeyay Donald Trump.
Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond.
Waxa uu yidhi dhinaca dibadda, Putinka Raashiya waa uu isbalaarinayaa Ukraine ayuu ku duulay jahawareer ayuu ka abuuray Yurub iyo inta ka shisheysaba. Haddii qof halkan jooga uu aaminsan yahay in Putin uu ku joogsan doono Ukraine, waxaan idin xaqiijinayaa inuusan ku ekaan doonin. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in Ukraine ay joojin karto Putin waa se haddii ayuu yidhaahan garab istaagna Ukraine oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan.
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
Inama weydiisanayaan ayuu yidhi askar Mareykanah inaan u dirno, dhab ahaana ma jiraan askar Mareykanah oo qayb ka ah dagaalka Ukraine. Waa in iga go'an tahay inaysan taasi isbedelin. Laakiin hadda taageeradii Ukraine waxaa hor istaagay, ayuu yidhi, kuwa doonaya inaan cidlo uga dhaqaaqno hoggaankii aanu haynay dunida. Maruu ka hadlayay madaxweyne Joe Biden halista dimuqraadiyadda ee gudaha waxa uu tusaale u soo qaatay, uuna weeraray madaxweynihii isaga taalada ugu horeeya Donald Trump oo ku eedeeyay inay taageerayaashiisu galeen aqalka Kongareeska saddex sano ka hor waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldareysteen.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
waxa uu yidhi madaxweynihii iga horeeya talada iyo qaar idin ka mid ah kuwiina halkan jooga waxaa doonaysaan inaad aastaan runta January 6 taas yeeli maayo waa waqtigii runta la sheegi lahaa beentana la duugi lahaa marka aad guulaysatid keliya miyaad waddankaaga jeceshahay waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaash ah oo waddanka ka dhacda waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn Maraykanka waxa uu intaas ku daray uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan Maraykanka mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii COVID iyo tan dambeeyadii waana samaynay ayuu yiri taas inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin
America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans.
waxa uu yiri dib u soo ragal celinta Maraykanka waxaa ku dhisnaya mustaqbal Maraykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin kaasi oo maal gashanaya ayuu yiri dhammaan Maraykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegin waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee Obama care waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta una korrin doono mushaharka macallimiinta isla markaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe ee dalka Maraykanka una taageersan yahay hanaan cashuur qaadis oo cadaalad ah oo aan cashuur dhaaf xaq darro ah u samaynaynin inta qaniga waxa uu ugu baaqay xubnaha Kongareeska inay ansixiyaan sharci qabyo ah oo wax looga qabanayo muhaajiriinta soo galaysa Maraykanka waxaana uu sheegay inuu sadcada cadaawad gaar ah u muujinayn muhaajiriinta
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inaysan ka suurtoobin inuu muhaajiriinta u muujiyo inay yihiin dad xun oo aan dhaha oo ma dhahayo ayuu yidhi waa kuwa sumaynaya dhiigga waddankeena kala reebi maayo ayuu yidhi waalidiinta iyo caruurtooda mamnuuci maayo ayuu yidhi dadka diintooda awgeed siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay horaanteedii hareeyay dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo dhimasho iyo baahi badan oo bani aadminimo ay ka dhalatay dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan saxay cirka uga daadisay boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan Gaza hase yeeshee madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay militariga Maraykanka ku doonayaan inay dekad uga dhisaan ku meel gaar ah xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka ku sii jeeda waxa uu sheegay inaysan ciidamo Maraykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin waxa uu sheegay oo kale in dekadda ku meel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bani aadminimo ee galaya Gaza waxa uu sheegay in Israa'iil looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto waxa kale uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniinta
mahadsaned Harun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa u soo xushay mid ka mid ah senatarradooda ugu da'da yar Kate Brad oo laga soo doortay anaraade Kathy Britt oo laga soo doorto gobolka Alabama si ay u jeediso khudbadda jawaabta jamhuuriyiinta ee hadalka uu jeediyey madaxweyne Biden. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
xisbiga jamhuuriga ayaa doortay Kerry Brett oo qofka ugu da'da yar xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska inay u jawaabto madaxweyne Biden. Brett oo ekeed inay muuqaalkeeda ku duubtay jikada gurigeeda ayaa Biden ku dhaleecaysay siyaasadiisa dhaqaalaha, cadaaladda iyo arrimaha dibadda. waxay tiri waddankii aynu naqaanay ee aan jeclayn faraheena ayuu kasii baxayaa. waxay intaasi raacisay oo ay tiri waxay u egtahay in jiilka xiga uu fursado yar haysto markay naga leenoo barbardhigo. waxay tiri waxaan ka walulsanahay caruurteyda inay ku noolaan doonaan riyadii Maraykanka iyo in kale. waxay intaasi raacisay saddex sano gudahood siyaasadaha Biden waxay dardar geliyeen in Amerika ay hoos u dhacdo marka laga hadlayo dhinacyada dhaqaalaha, amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. siyaasadda arrimaha dibadda ay kasii hadashay ayay tusaale u soo qaadatay kasoo bixiya Afghanistan iyadoo sheegtay inay arrintaasi ahayd mid isku dhexyaaca. waxay sidoo kale ka hadashay heshiiska nukliyeerk ee iiraan oo ay sheegtay in baiden uu ku guuldaraystay iskudaygiisii inuu badbaadiyo heshiiskaasi. Brit ayaa ka mid ahayd 29 senator oo kasoo horjeesaday codsi uu baiden u jeediyey, kaasoo lacag dheeraada ugu dalbanaya ukrain iyo israel, inkastoo markii hore ay taageero xoog badan u muujisay israel. dhinaca socdaalka ayay baiden ku eedaysay loolanka lagala kulmay muhaajiriinta badan ee soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka, iyadoo dhaqaalaha ka hadlaysa ayaa waxay tidhi qoysaska shaqeeya waxay la daalaa dhacayaan sidii ay nolol maalmoodkooda usoo heli lahaayeen. iibsiga guryaha oo sarreeya iyo lacagta carruurta lagu hayo oo sarreysa way ku adag tahay qoysasku inay mustaqbalkooda qorshaystaan. waxay intaasi raacisay qoysaska maraykanku way rafaadsan yihiin meesha uu baidhanno ku faanayo in hanaankiisa dhaqaaluhu uu si wanaagsan u shaqaynayo. mitch mcconnell oo madaxa jamhuuriyiinta senatka oo ka hadlay aqalka kongareeska gudihiisa ayaa isna baidhan ku eedeeyey siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo go'aamadiisa dhaqaale, isagoo dhaleeciyay siyaasadaha baidhan ee bidixda jira.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. khudbaddaasi sannadlaha ee madaxweyne jo baiden xalay uu ka hor akhriyey kulanweynaha xildhibaanada labada aqal ee kongareska oo sidoo kale ay ka qayb galeen golaha wasiirada, garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka, afraad ka tirsan shacabka oo markaasi sababo kala duwan loo martiqaaday, iyo madax shisheeye sida ra-iisul wasaaraha dalka Sweden oo ag fadhiyey marwada madaxweynaha Mareykanka Mrs. Jill Biden. haddaba khudbaddaasi oo si weyn Mareykanka looga sugayey oo malaayiin qof ay xalay ay daawadeen, waxaa ka mid ah dadka guryahooda ka daawaday madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow. tafatire maxamed colaad xasan ayaa yabarow goor dhoweyd ka wareystay arrimaha la xiriira nuxurka khudbaddaasi madaxweyne baiden uu xalay u jeediyey labada aqal ee sharci dejinta maraykanka. sidaan ayayna u dhacday ama u dhacay wareysigii colaad uu la yeeshay yabarow.
cabdiraxmaan, marka hore dadka aan fursadda u yeelan inay arkaan madasha khudbaddu ka dhacday iyo guud ahaan jawiga xalay madaxweynaha lagu qaabilay, fikir ka sii dhegeystayaasha.
mahadsanid. jawi farax badan ayaa ka muuqday oo si weyn buu aqalka cadi uga soo tabaabashay si khudbaddan madaxweynaha loo diyaarshay xalay. waxaa madaxweynuhu soo galay aqalka kongareska saacaddu markay ahayd 9:17 oo fiidnimo saacadda Washington. sacab aan kala go'o lahayn oo xildhibaanada labada aqal ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo marti sharaf tiro badan ayaa halkaasi u istaagay oo si weyn madaxweynaha usoo dhoweeyey. kadib markii uu salaan muddo kooban uu la dhex maray madaxdii safka hore fadhiday oo ay ka mid ahayn golaha wasiirada, garsoorayaasha iyo maxkamadda sare iyo qaar kale oo shicibka ka tirsan oo meeshaas lagu marti qaaday, ayuu madaxweyne baiden sii istaagay halkii loogu talagalay inuu khudbaddii xalay kasoo jeedsho. waxaa gadaashiisa fadhiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka marwo Kamala Harris iyo afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Mike Johnson oo isagu jamhuuri ah oo labaduba xagga dambe ka fadhiyey. laakiin intii khudbaddu ay socotay madaxweyne ku-xigeenka marwo Harris inta badan mar alla markii hal weer oo ama jumlad waafiya uu dhammeeyaba sacab aan kala go'ayn ayay la istaagaysay halka uu Mike Johnson uu marmar keliya istaagayey oo mararkaasna ahayd marka uu madaxweynuhu sheego wax ay jamhuurigu ay ku raacsan yihiin. waxaa madaxweynuhu uu si kooban u xusay taariikhdii muddadii uu siyaasadda ku soo jiray. waxa uu yidhi 1927-kii ahayd markii ugu horreysay oon kongareska soo galay. waxa uu xusay in 36 sano uu senator soo ahaa. waxa kale uu sheegay in 4 tameeyadii uu isagu ahaa qofkii u jawaabay khudbaddii uu madaxweyne Ronald Reagan oo xisbiga jamhuuriga uu jeeshay. waxa uu yidhi waxaan madaxweyne ku-xigeen u noqday madaxweynihii madoobaa ee waddanka soo mara kii ugu horreeyey Barack Obama, haatanna waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenay madaxweyne ku-xigeen ka dhiga. intii khudbaddaasi ay socotay oo sacab tiro badan uu maasheynayey oo marar badan qaylo iyo sawaxan taageero muujinaya iyo kuwa kasoo horjeedaba ay isku dhafnaayeen, waxaa madaxweynuhu soo hadal qaaday 13 jeer madaxweynihii isaga ka horreeyey Donald Trump. sidoo kalena waxa uu 13 jeer oo kale uu xusay ereyga ah cadaalad. marka aan iska soo duubno, waxa ahayd khudbad runtii caaqibal ahayd.
Khudbadani madaxweyne Biden waxaa dad badan u arkeen inay ahayd mid uu ugu talagalay ololaha uu kugu jiro in dib loo soo doorto bisha November ee sanadkan 2024. Laakiin haddana khudbadiisa waxa uu ku bilaabay siyaasadda arrimaha dibadda, halkii uu arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, caafimaadka iyo waxyaabaha dadka dooranaya ay aad u daneeyaan uu horumarin lahaa. Maxay ku dhacday markaa?
Waa runta colaad, nimba meesha bogta ayaa balbashee. Waxa uu madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda u arkay inay tahay midda ugu fudud ee uu Donald Trump marka horeba uu ku duri karo. Waxa xusay xiriirka Donald Trump iyo Putin ay leeyihiin iyo sida uu Donald Trump aanu doonaynin inuu Putin uga hor yimaado. Waxa uu carabka ku dejiyey in Ukraine la taageero oo lagu taageero hub ay iska celiso Putin iyadoo aan ciidamo Mareykan la diraynin. Waxaana uu dadka u xusay sida Mareykanku ay uga soo horjeedi jireen Soviet Union-ka berigii Ronald Reagan uu joogay ee uu la hadlay Gorbachev, hadalkii uu ku yiri Gorbachev derbigaasi waa inaan dubinaa, oo uu ka hadlayay derbigii kala qaybin jiray Jarmal berigii shuuciga qaybsay. Sidoo kale waxa uu xusay in cabsida ka timid Ukraine darteed ay haatan ku soo biireen NATO, Finland, iyo wuxuu yiri maatada tan oo Swedenna loo ansaxshay in ay ku soo biirto NATO, oo halkaasi madashii uu ka sheegayna uu fadhiyey ra-iisul wasaaraha Sweden oo iyagu in muddaaba ahaa dhexdhexaad.
Dhinaca arrimaha gudaha, Cabdiraxmaan, markaad eegto maxaa ugu weynaa wixii uu madaxweyne Biden xalay xusay ee khudbadiisa ku jira?
Haa, arrimaha gudaha waxyaabo badan ayuu ka xusay oo lama soo koobi karo waxyaabihii uu ka hadlay. Shaqaalaha iyo shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqada badan ee maamulkiisa uu curiyey intii uu joogay ayuu ka hadlay. Waxa uu ka hadlay waxyaabaha uu ka qabtay soo galootiga iyo inuu diyaar u yahay inuu saxiixo wax alla wixii sharciya ee arrimaha dadka derbiga ka soo booday ee lagu xakameynayo. Arrimaha dimuqraadiyadda ayuu iyadana aad ugu nuuxnuuxsaday oo uu yidhi dalka ma jeclaan kartid oo keliya markii aad badiso, taas oo loo arkay inuu ku durayey madaxweynihii hore Donald Trump oo ilaa maanta aan ogolayn in laga badiyey doorashadii 2020. Sidoo kalena wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday markii uu arrimaha gudaha ka hadlayey dhinaca dhaqaalaha oo uu yidhi dadka dhaqaaluhoodu hooseeyo waa in wax weyn laga qabtaa. Waxa uu yidhi waddankan Maraykanka waxaa ka jira ilaa iyo 1,000 bilyaneer, waxaana ay baxshaan in ka hooseysa 900% keliya cashuurta. Haddii aan soo noqdana, waxa aan rabaa, buu yidhi, in cashuurtaasi aan gaarsiiyo 100% ugu yaraan 25%, taas oo wuxuu yidhi wax badan ka tari doonta dhaqaalaha dalka.
Waayahay. Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan, waxaa xalay dad badani ka cabsanayeen inuu madaxweynaha khudbadda ku margado ama uu kale ilaaba waxa uu qoran oo khudbadda ku jiray. Maadaama lala daba joogay waayeel oo 18 sano buu jiraa, wax badanna ma xusuusto. Imtixaankaas xalay ma ka gudbay madaxweyne Biden?
Haa colaada, waxa aan isleeyahay si weyn ayuu ugu guulaystay inuu dadkii xalay uu tuso inuusan ahayn oday tabaalac ah oo aan kala xasuusanin. Waxa uu yidhi si xooggan oo quwad ay ka muuqato oo xayinimo dheeryah ayuu dadkii daawanayay uu u muujiyey, qaar badanna uu ka saaray shakigii ku jiray oo ay ku lahaayeen 18 sano ayuu jiraa, wax ma kala xasuusanayo tolo wax haddii mar dambe la doorto muxuu noqon doonaa, ayaa uu shakiga ka baxshay kadib markii uu hadal dhiirimaad badan oo quwadii ku jirto uu khudbaddii xalatale ku soo jeedshay. Weliba colaado, arrintaasi ku saabsan da'da madaxweynuhu xalay uu ku kaftamay oo dadkii uu ka qosliyey, waxa uu yidhi markaa da'deeda gaarto waxaa dhici karta inaadana si waafiyo oo culus ama sidii lagaaga bartay aadan u ordin. Laakiin buu yidhi da'diisa qofku ma ahin, ee waa da'da ra'yigiisa inta ay jirto. Laakiin weli kuwa ka shakisan awooddiisa ku saabsan sida uu wax u xasuusan karo waxa ay isweydiinayaan talow marka uu bilaabo khudbadaha ololaha iyo ka jawaabidda su'aalaha uga imaanaya dadweynaha uu dhex mari doono, sidaa xayiga ah ee uu xalay u hadlay ma uga jawaabi doonaa mise sidii haatan ka hor dhacday ayuu wax badan isku khaldi doonaa? Waa wada joognaa wixii ka soo kordha.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabrow oo u warramayey tababtiraha V O A Maxamed Colaad Xasan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno xuska maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay ku beegan tahay maalinta haweenka dunida. barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee ka qaybgalka arrimaha siyaasadda, nabadda, dhaqaalaha, horumarka qoyska, ganacsiga iyo waxbarashada. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah sacdiye maxamed nuur, wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hir shabeelle, farxiyo cabdirashiid cabdi, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan, iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. haddaba munaasabadda 8 Maarso maxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka reer hir shabeelle? wasiira sacdiya ayaa marka hore ka jawaabaysa.
aad aa umahadsan tahay barnaamijka aan ku dhowahay. munaasabadda 8 Maarso haweenaha adduunka oo dhan ay u dabaaldegaan, soomaaliya adduunka ay qeyb ka tahay. munaasabadaasna si aad iyo aad ayaa dalka soomaaliya looga xusaa, deegaanada maamul goboleedyada oo dhan laga xusaa, caasimada laga xusaa, ay hormuud u tahay wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha laah maamul goboleedyada oo hoos kata wasaaradda federaalka. marka si aad iyo aad ayaa siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo haween ahaanba looga qeybgalaa looga xusaa dalka soomaaliya oo dhan.
wasiir sacdiya, waa mahadsan tahay. waxaan markan kusoo dhaweynayaa farxiyo cabdirashiid cabdi, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan. farxiyo, adiga dhankaada markan soo dhawo.
waa dhowahay dhammaan. waxaan salaamayaa wasiiradeyda, wasiir dowleyga wasaaradda haweenka, xuquuqulisaanka dowladda hir shabeelle, walaashay xaawo oo ka socota bulshada rayidka, iyo anigoo farxiyo cabdirashiid cabdi, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan, iyo adigoo xuseen xasan dhaqana gaadiyaha barnaamijka. waxaawaay waa kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaalig iyo qiimaha badan. markaan taas kasoo gudbo, orta waxaawaaye 8 Maarso waxay gaar u tahay haween weynaha adduunka. markii la dhaha 8 Maarso, marxalado badanaa jiro iyo xaalado badan. waxaawaaye xaaladahaas iyo wax walbo jira, haweenka soomaaliyeed kaasusan waxay door bidaan in doorkii ay lahaayeen ay qaataan, bay tahay nabadda, bulshada, siyaasadda, horumarinta qoyska iyo dhaqaalaha oo ku tiirsan yahay 90% ay tahay lafdhabar haweenka, hooyada oo suuqa isu gado iyo hooyada dhaqaalaynayso reemiiga ee reerka baadiyaha jooga doorkeeda ka qaadanayso. marka waxaawaaye maalinkan maalin muhiim waayo. waxaa uga hambalyeynayaa kaasasan haweenka soomaaliyeed, haweenka reer shabeelle iyo haweenka reer gobolka hiiraan. waxaan dhahayaa hambalyo dhammaanteen isaga hambalyeynaynaa doorka markaa usoo laabta haweenka ay leeyihiin siyaasadda. haweenka siyaasadda waxay qeyb weyn ka yihiin xalinta, nabadeynta, isu keenidda iyo dhisidda dowlad wanaagga. waxaa aragnaa mar walbo marka khilaaf dhaca.
waa mahadsan tahay. waa gudageli doonaa arrimahaas. markan waxaan siinayaa xaawo maxamed ibraahim oo arrimaha bulshada ka shaqeysa.
asalaamu calaykum. walaal, waad mahadsan tahay barnaamijka wasiiradda iyo gabadha kaloo igula jirto barnaamijka, aada aad u mahadsan tahay. walaalow, horta gablahan aniga magaalada muqdishoan joogaa, waxaan joogaa maxaan dhahaa duurka, maxaan dhahaa meesha barkacyaasha u degan yihiin. saacaddan hadda aan kula hadlayo meeshaan ku sugnahay. walaalow macaano, anigoo magaalada jooga, aniga waan aqaanaa horta 8 Maarso aniga ahaanteyda, laakiin dadka aan la joogo oo haweenka ah oo masaakiinta ah oo duurka joogo ma yaqaanaan muxuu ahaay 8 Maarso. weligooda ma maqal, wax ka socdana ma arkin, wax ka galay ama wax inay maanta jirtaba wax dad maqle maaha. ana haweenkii soomaaliyeed waa haweenkii dayacnaa, waa haweenkii muxuu barkacyaasha ahaa, mana yaqaanaan 8 Maarso. wax 8 Maarso quseeya ama ka socda ama lagu sheegaya hadal ahaan ama waxqabad ahaanla dad weligood arkay maaha.
xaawo, waa mahadsan tahay. wasiir sacdiyo, markaan adaan kusoo gelinayaa qadka, waa maqlaysaa xaawo, siday hadalka u dhigtay, haween waxaa jiro aanban aqoon u lahayn 8 Maarso iyo waxa looga hadlayo, bal taa haddii aan ka gudubno, bal waxaad noo sharaxdaa
kaalinta haweenka ay ku leeyihiin haddii aan ku hormarno dhanka siyaasadda ee Hirshabeelle wasiir ka tahay wasaaradda haweenka, bal kaalinta ay haweenka ku leeyihiin matalaad saxa ma ku haystaan mase waxbaa ka dhiman?
Aad u maadsan tahay barnaamijka haweenka iyo siyaasadda. Horta siyaasadda haweenka doorweynta waa ku leeyihiin, inkastoo ay jiraan arqabada ah maadaama ay siyaasaddii maanta ay ku soceysan tahay waxa la yihahda 4.5 oo qabiil iyo loo kala qaadanayo odayaal maaratay ay soo kulayaan dadka siyaasadda beesha uga soo qeybgalaya. Inta badan arqabadaha waxay ka yimaadaan dhinaca dhaqanka, oo inta badan haweenka aan u ogolayn inay kuraas ku fadhistaan. Dhowaan adiga intii laga soo bilaabo ilaa iyo xasa ilaa iyo unbagaati 4.5 ayaa gabdhaha maaratay, iyo dhaqanka oo siyaasadda gacanta goojiyiin iyo arqabad kala kulmaan. Saasay tahayna gabdho aan seexanin oon fadhiisanin, qof gurigeeda kaalayna tahay oo kama jirto. Gabdho waxaa jira siyaasadda un dalool dalka inay wax ka dejiyaan, dalka inay arrimaha meela looga arrimahayo ay ka qayb qaataan. Gabdho istaagana jiro oo biyuhuna kasoo baxay, inta badanna ku guuleysta inay reerkooda kasoo dhexbaxaan oo ay ka keensadaan ama ay helaan magacaabista oo kale ee sida golaha gudaha maamulada la magacaabayo, gulaha deegaanka oo kale iyo gabdho waa soo galaan. Oo annaga hadda degmada uureyso oo dhistay jur iyo workshop aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanay, gaar ahaan in haweenka qaybtood ay kusoo galaan. Marka horta qof gurigeeda joogto qof wacaysan ma leh. Arqabada kaliya ee gabdhaha ay kula kulmaan waxaa ugu weyn in dhaqankii inta badan ee ragga ay u ogolyihiin inay soo saaraan ay gabdhihii ay kujiraan kuraas.
Wasiir Sacdiya, waa mahadsan tahay. Farxiyo, adiga dhankaada siday hadalka u dhigtay wasiiradda oo ah in haweenka ay kaalin ku leeyihiin laakiin dhaqanka uu caqabad ku yahay, ma ku muuqataa inay taa jirto?
Waa ii muuqataa, oo waxyaalaha keenaya waxay tahay gabadha markii wasiir la siinayo, wasiirka dowladda bixisto xildhibaano iyo waxaa tago dadka ku matala qabaa'ilkaas, markay geynayaan waxay geeyaan nin ma geeyaan gabar. Xildhibaanadoo kale waxaa soo xulo nabadoonno iyo ugaasyo, waxay mar walba ay soo xulaan ay keenaan niman ayagoo ka cararaya inay haween hogaamiso. Qabaa'ilada haweenka ay matalaan iyo dadka haween ee ragga ay matalaan siyaasad ahaan iyo qoys ahaan way kala sarreeyaan. Haweenka waxaa waaye hooyo, hooyada waxay og tahay caqabadaha qoyska ka jiro, baahiyaha daruufaha nololeed, ayadoo midaas fiirinaysa. Marka haweenka gabadhu ama wasiir ha ahaato ama xildhibaan ha ahaato, waxay dhexda u xiranaysaa qof walba oo soo raadiyo ama qoyskeeda ahaato ama dad kaloo asxaaba noqoto inay dhabar ku xirato la raadiso ee u raadiso. Markii laga soo tago xildhibaanadii wasiirada, dowladaha waxay bixiyaan gudoomiye gobol, gudoomiye degmo, saraakiil la magacaaba, saliisiida buliiska oo kale, doorka haweenka ma muuqdo. Caqabadaha badan haweenka ku jadaaman, caqabadahaas ayagoo haystaan ay dareemayaan, haddana haweenka waxay diyaar u yihiin inay geed gaaban geed dheere u fuulaan, ay matalaan, ay dowladda la shaqeeyaan. Gabadha waxaa dhici kartaa iyadoo xilki loo diiday inay dowladda la shaqeyso oo nidaamkii dowliga ay rabuto ay diyaar u tahay, laakiin ninka ragga waxaa waaye kan qoriga qaato, dagaalamo, raadiyo, colaadda ka shaqeeyo. Gabadha laakiin waa dabdami, waxay damisaa dhibaatada ninka oo quriyo oo colaadaha siyaasadda. Intaba gabadha soomaaliyeed oo dabdamisay u tahay. Marka waxaa loo baahan yahay caqabadihii sidii looga bixi lahay iyo horumarkii haweenka in laga shaqeeyo iyo dowlad wanaagi.
Farxi, waa maadsan tahay. Caawo, inkastoo arrimaha bulshada aad ka shaqeysid iyo barakacyaasha, ma ku muuqataa sida ay Farxiyo iyo Sacdiya hadalka u dhigeen in dumarka kaalin muuqato ay ku lahaan lahaayeen ama hadda qayb ahaan ay ku leeyihiin laakiin caqabada haysta inay tahay dhanka dhaqanka?
Walaalow, horta way ii muuqataa, laakiin horta waxaa meeshu ku jira annagu inaa bannahay dad la og yahay, dad inay haweenka Soomaaliyeed maxalla kamid yihiin, dad noloshoodii iyo bayskooda meeshay ku beesgelisan ama noloshoodii iyo ayagaba la ogyahay dad jira inay yihiin, horta inay meeshu ku jirtaa rabaa. midda kaleeto aniga waxaan dhihi lahay gablaha lagu matalo dowladda, gablaha wasiirada noo ah, gablaha xildhibaanada noo ah, gablaha madaxda noo ah, gablaha mas-uuliyiinta ah oo annaga dowladda ku fadhiya ururka haweenka inay soo bataan indhahooda ay soo saaraan maxaa banaanka ka jira. Gabdhihii reer miyiga ahay soo barakac maxay ku nool yihiin, maxay ku sugan yihiin, wax ma bartaan, caafimaad ma helaan? Dowlad iyo inay xukum iyo ka qayb galaan seelaas horta iyagu maxay ku nool yihiin, maxay ku sugan yihiin, oo gabdhahaas maxay mudan yihiin in lasoo arko horta suuqama horeys.
Dowladda hadda waxaa nagala joogto wasiirad Sacdiya ayadaa kuu jawaabaysa. Wasiirad, ma ka warqabtaan duruufta haweenka kuwa banaanka ku nool ama barakacyaal ha noqdaan ama miyi ha noqdaan sida ay u nool yihiin?
Horta walaashay xaabo aad ay u maadsan tahay. Annaga waxaan guryaha nooga soo baxnay, waan banaanka u istaaganahay. Waa gabadha baadiyaha joogto, gabadha buush ku dhibaataysan, gabadha dariiqa lagu kursanayo, inaan codkeeda meel aan uga hadli karin aan soo fadhiisano ayaa ta go-aankeena uu yahay. Bahana ma aha inaan annaga aan ku raadkelino ama aan u ismaneyn oo haweenba sheegto inaan ka warqabu weyno ma aha. Hadda gobolka Banaadiran joogaa kartaa walaashay xaawo, waxaa gudoomiye ka ah gobolka Banaadir, gobol aad u firfircoon, aadna uga shaqeysa arrimaha haweenka. Jawaahir baa qabta sa u malaynayo Jawaahir inay gabdhaha buushishka joogo iyo meelaha qaqsiga ay ku yihiin barakacyaasha ay ka warqabta aanaysaan aan dadaalkeeda iyo shaqadeeda aan ku ogahay. Dhowr jeerna aan ku fiirsanay iyadoo dhar iyo wax u geynayso, wax u qaybinayso iyada iyo wasiiradii oo dhibatay Shaqiinji Maxamed Diiri, Allah u naxariisto. Aad ayay haweenka degaan ay uga warqabeen. Oo waxaana u xil saaran gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, ma u malaynaya inay maaragtay iyadoo mashalaadaasaytaso gobolka Banaadir inay ka warqabin. Aniga u malayn maayo gabdhaha barakacayaasha. Xaawan waxaan rabnaa inay gabadhaasi oo gobolka u matasho inay la shaqeyso degmooyinka gabdhaha guddoomiyaha ka ah inay isku xirto civil society iyo siyaasadda. Ma kala maarmaan civil society aan ahay, ani siyaasad kuma jiro, wax ma lagu hagaajin karo. Degmadaas ay barakacayaasha ku yihiin gabadha guddoomiyaha ka ah iyo haweenka gobolka gabadha guddoomiyaha ka ah, xaawo iyo haddii isku dhalihiin iyada gabar ma ku dayacmayso maaragtay banaan saan aniga aan ka warqabo. Marka iyadaas masaayidka u xil saaran gobolka wixii looga helaya wixii kalena waxaa u xil saaran guddoomiyaha ururka haweenka Jawaahir Baarqab oo aan ku ogahay dadaal iyo shaqo badan.
Farxiyo waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka gobolka. Marka la fiiriyo haweenka in matalaada dhinaca siyaasadda ay yimaadaan oo haween ay soo muuqdaan oo keliya, miyaa waxa ay xoogga saarayaan mise waxa ay ka warqabaan duruufta ay ku nool yihiin haweenka barakacyaasha ah iyo kuwa miyiga ku nool, ba waa ka warqabtaan?
Ma ahan ina siyaasadda iyo qoondada boqolkiiba soddon aan raadina waqti aan gelinay, waxaan waqti gelinaa oon adeegayaal u nahay, oon u adeegnaa, oon volunteer ugu adeegnaa haweenka barakacyaasha iyo maamada reer miyiga. Biyibaxada oo kale markay dhacdo waxaa waaye waxaan ka qayb qaadanaa in dadkaas dib u dejin loo sameeyo, in dadkaas guryihii laga soo saaro, in dhibaatadii caqabadihii haysta lala qaybsado. Hooyada baadiyaha jirta markay abaaraha dhacaan dadka ugu badan qaaraanka aruuriyo ee santuuqyada furo ee xoolahooda gada ee hantida soo furo waa gabdhaha. Annagaa u ololayn, annagaa ka shaqayno doorkii aan ku lahayn bulshada ama dadkii gabdhihii naga dambeeyo oo bulsho ahaay wax qoyskaayo xaafadu joogay waxaanahay dadku qareemaya u adeegaya caqabada haystaan. Qofta doodha oo kale xadgudub gabadhaad uu ku dhaca dhibaato gabadha loo geysta baahiyad kaas ee waxaa jirta badanaa aan ku xalayno qoysaska xaafadaha dhexdooda ana bulshada la geeyo. Inta aan banaanka lagu xalayo inta gudaha aan ku xalinay inta banaanka imaadana waxaa badan inta gudaha lagu xaliyo. Marka waxaan isdhihi karaa doorka haween ahaan ama guddoomi urur ahaan waxaa waaye mid la qarin karaa ama mid banaanka yaalo waaye waxqabad iyo wadashaqeyn iyo fikir iyo wacyigelin. Waxyaalaha ugu badanoo dadka u sabameyn waxaa kamid a wacyigelinta, ka qayb qaadashada nabadda, horumarinta caqabadaha marka biyaha ay imaadaan ama abaaraha ay imaadaan ama meelaha culaysyada ay ka jiraan inaan digno, in aan u doodno dhaanna in laga diyo la dhaawaxaas cid laga yeelaayo mana shaqadaas waa haweenka Soomaaliyeed ay dhibaato ku tahay. inay kasoo qayb galaan hay-adaha shaqeynayo, inay ka qayb noqdaan shirkadaha qaadanayo waxaas ayaan inaga ka shaqeynaa. Bise ma aan durkeen inaa siyaasad ka shaqeyno koondadii 100% aan raadin.
Okay, waa maahsan tahay Farxiyo. Xaawo in arrimaha siyaasadda oo keliya xoogga la saaro waa ay muuqataa marka ay noqoto dadka barakacyaasha ah dhibaatooyinka ay qabaan kulley dad siyaasad ka warqaba maaha laakiin noloshoodii la dagaalamayaan. waxyaabaha caqabadaha ama culeysyada aad dareentaan marka ay noqoto ilaalinta dadka barakacyaasha ah ee meelaha cidlada degan kan haween ahaan maxaa nooga sheegi kartaa?
walaalo macaan oo barakacyaashu dad mustaqbal iyo u baahan waayo nolol, waa dad soomaaliyeed, waa hooyooyin dayacan, waxay u baahan yihiin in muxuu ahay haddii xataa hadda dhul iyagu ay leeyihin ma degana, habeenba meelaa laga raraa, habeenba meelaa muxuu ahay la dejiyaa, guryo ay dhistaan oo fiican oo qabowga iyo kuleylka iyo ka galaan ma qabaan, waa dad iska dayacan. ani marli waxaan xus aan codsanayaa gabdhaha dowladda noogu jira wax aan arkayna inay nala arkaan oo muxuu ahay gabdhahaas ay indhahooda saaraan ay mas-uulka ka yihiin waxa ay qabaan, waxa ay ku nool yihiin, sida ay ku sugan yihiin. waan ku celinayaa inay gabdhahaas indhahooda ku arkaan. aan jeclaanla waxaan u sheegna waxaa ka fiican waxay ayagu indhahooda ku arkaan. doorka haweenka ganacsiga aad ay ugu fiican yihiin. haddaba qoryo ee duurka kasoo guraan ay goobaystaan waa dad haddii wax loo qabto wax qabsan lahaa, waa dad barakaca ka bixi lahaay haddii nolol shaqo loo abuuro. ganacsiga aad ay ugu fiican yihiin. wax garab qabto garab istaaguun bay la-yihiin.
waa maadsan tahay Farxiyo. haddaan adiga kugu soo laabto mar kale, marka laga soo gudbo dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee barakacyaasha iyo noloshooda iyo siday wax yihiin, haweenka waxa ay ku lug leeyihiin arrimo kale oo ay ka mid tahay ganacsiga. maxaa ku tilmaami lahayd doorka haweenka ee dhinaca ganacsiga?
waa magaalada Beledweyne, waa magaaladii ganacsiga, waa magaaladii dhaqaalaha, waa magaaladii horumarka sidaa ognahay. magaalada Beledweyne 99% dadka ganacsada ama ganacsatada waaweyn ama levelka dhexe ama levelka hoose ku jiro waa haweenka. hooyadu waxaa waaye midi beeraha lahayd ee qudaarta keenaysay ee cooska keenaysay ee beeraha ay u baxayeen iyo hooyadii kale ee waxyaalihii kale noloshee asaasigu waddo door weynay dhaqaa ay ganacsigu ku leeyihiin. walow aanan ragga soomaaliyeed aysan u diyaarsanayn inay gabadha soomaaliyeed ee ganacsiga ayse dhaqaalaha ka shaqaynaysa ay mar walba ay inay dhacdo caqabado badan oo ka imaadaya dhinacyo kala duwan dowladdii oo gaabis ah oo waxaawaaye caqabado fara badan ay jirto ganacsigii oo waxaawaaye maalinba wajiyo badan sameynayo ma haystaan. marka doorkii haweenka oo ganacsiga uu muuqdaa laakiin garab istaagii iyo markab ama uhilintii ama hooyadii maanta waxaa dhici karta ganacsigeeda inay 70% ay ka biisho qoyskaas ama 100% qoyska ay ka biisho ayada ay nolosha fangarayso waxyaalahaas badan hooyadii oo duruufahaas ku jirto. haddana ummad oo marna kama niyad jabta inay hogaamiso dhaqaalihii iyo qoyskii. waa midda u heelan, waa midda dhexda u xiratay, waa midda ilmaha waxbarashada ka bixisay, jaamacadaha ka bixisay. ganacsiga aan maanta la dhayalsan karin ee magaalada Beledweyne ku salaysan tahay waxaa waaye dadka lafdhabarku oo canshuurta bixiyo oo dhaqaalaha laga qaado waa haweenka soomaaliyeed, waa gabdhihii reer Hiira, waa gabdhihii reer Beledweyne. waxaa waaye in mar walbana lagu dhiirageliyay mudan gabdhaas.
waa maadsan tahay Farxiyo. wasiire Sacdiyo, wasaaraddii haweenka adigaa mas-uulkeeda nagala joogo, marka laga soo tago matalaadii dhinaca siyaasadda, haweenka waxay qayb ku leeyihiin arrimaha ganacsiga. kan wasaarad ahaan wax kaalin ah oo aad ku leedihiin ama taageero aad u samaysaan ama xirfado iyo tababaro aad u samaysaan haweenka ma jira oo dhinaca ganacsiga?
gabdhaha hirshabeelle dhowr jeer ayaa waxaas aan u sameynay hay-ado waxaa jiro haweenka caawiyo. waxaan u sameynay tababaro ay harqaaman in lagu tababaro. markay tababarkaas dhamaysato harqaankii la siiyo iyo daaqad baati ay ku bilowdo ay suuqa la fadhiisato ay iyada ku shaqaysato ama guriyeeday dhex dhigato. Waxaa kaloo jira gabdhaha baahiyaha daasa qabo dadkan naafada ah inaan ku sameynay inaan ku dadno caawdi iyo rinjigii iyo bahalihii ay ka fulayeen masafta iyo dambiisha iyo xaafimanka ay noloshooda maalmeedka ay ka raadsadaan. Balse ay bishii ay joogaan ama laba bilood waxaa loo dejiyaa cawdaas iyo rinjigii iyo maxaarkii wixii wax dulanayay. Bishaas inta loo qaybiyo meel oo loo ijaaray oo isugu yimaadaan ha jiro gabdhaha naafada midba lagu hala mid gacan la mid garguuranayso kulli waxaasay samaystaan ayagaa suuqa geysta babisay ka samaysanayaan suuqa geysanayaan xaqina ka samaysanayaan suuqa geysanayaan si noloshooda maalmeedka ay uga raadsadaan. Wixii markaas awoodeena ah annaga ama aan dayadka helno ama annaga jeebkeen aan ka dhigno waxaan aad maaragtay indhaha ugu haynaa gabdhaha danyarta ah hadda buushashka degan ee kasoo barakacay ama dagaaladii ama fadahaadkii kasoo biyobaxay habeenkii buushka u hoydo subixin waxaan u sameynaa inay maaragtay kuwa liita oo sida gabdhaha curyaaniinta ah gabdhaha yaryarka oo waxbarashada sheegay oo hooyooyinka iyo awoodi waaya inay kiiga ku bixaan harqaamankaasaan u tababarnay gabdhihii kale xooggahan waxay maaragtay u baxaan inay dhar soo dhaqdaan inay maaragtay hool kusoo qabsadaan inay suuqa yaaya dhigtaan qofku markaas lumiisii bixdii dhexdhexaad u qaami tahay kuwa naafadaha ayaan xooga saarnaa aan ka warqabnaa oo mar walba aan maaragtay si ay u helaan nolmaalmeedkooda aan ku dadaalnaa inaan aan siino agabkii ay ka shaqayn karaan.
Waa mahadsan tahay wasiir Sacdiye. Xaawo, markaada haweenka waxaa sheegtay in qaar barakacyaal ah oo aada la shaqeyso ay jiraan, haweenay bannaan degan mar walba culeysyo badanaa soo wajihi karo, bal ka waran culeyska iyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan marka ay timaado kufsiga iyo xadgudubyada kale.
Muxuu ahay horta meesha hadda haweenka aniga aan la joogo oo mar layo xogtooda aan ogahay waxba dhibaataa kama hel arkaan. Muxuu ahay meesha kufsi dhibaato kale ma jirto oo hadda aniga meeshaan aniga wax aanan arkin maka ma sheegi karo. Kufsi wax sheeganayay wax dhibaato oo loo soo sameeyey ma arkin, laakiin inay un dayacan yihiin oo duur ay joogaan ilaahay si nabadgeliyey oo mara xun iyo tiir xun ay uun magansadeen ay ku hoydaan unbaan ku hayaa oy dayacan yihiin oy baahan yihiin oon meesha lagu ogeyn oo waxba lagu siin. Aniga intaasaan oga, laakiin naag haddal waa lay kufsaday ama waa lay jirdilay ama waa lay dhibaateeyey weli isma arkin oo ilaahay haddana nooma keeno. Laakiin baahida xanuunka dhibaatada dayaca mara yar oo adiga ama xijaaba buus lagu ooday aniga dayacaanaaba ii muuqda aad iigu muuqdaba. Qofkii islaam oo rabta inay aragtana way soo arki kartaa. Guryo ma haystaan, maxaa dhaha dayacaasa haysta, biyo ma haystaan, rafaadkaas oo meel mugdi
magaceedmeeshaasdaynila
duurka daynila hadda adiga aan kula hadlaayo aan fadhiyaa haddadan nabadgelyo way ku qabaan dhib kale ma qabaan, laakiin way dayacan yihiin.
Marka xagee nolosha ka helaan haddii meel nabada ay degan yihiin? Qofkii nololo u baahan yahay xagee meel u xogsataa?
Dabiici waxay aadaan goofofkay aadaan duurkay degan yihiin. Haddaba aan kula hadlaya call video xataa laba saddexdiin waa igu arki kartiin meel duuray fadhiyaan fuushashkaasay ku hoydaan salaadi goofofkay aadaan midda inay dhar soo dhaqda helaysa midda inay qoryo inta duurka kasoo gurto haddana suuqa u iib geynaysa midda soo tuugsanaysa magan allay leh xataa bac ma haystaan. Bac maanta kulaylkii iyo qabowga ee roobka da-ayay dadkii ay soo qaadeen waa barakaca ahay oo soo qaaday biyaha waa dayacan yihiin. Bannaankay soo joogaan buush ma haystaan, guru ma haystaan. Qofki islaama inay aragta rabto warkeenna beelinaysana waa u baan kartaa.
Waa mahadsan tahay Farxiye Cabdirashiid. Haweenka waxaa la tilmaamaa in qaarkood ay fursado u heleen in waxbarasho ay helaan, kuwana weli maaragtay waa adag tahay inay helaan waxbarasho. Adiga kan urur haween ahaan, ma jirtaa qorshe aad ka leedihiin ama idinkaga diyaarsan dhinaca waxbarashada haweenka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ah ee magaalada jooga?
Waa maadsan tahay. Waxaa waaye maalmo dhow waxaa soo gabagabooday oo caasimada deegaanka Shabeelle ee magaalada Jowaar lagu soo gabagabooyay shir looga hadlayay caqabadaha iyo duruufaha iyo baahiyaha ku gadaaman maamulka iyo degmooyinka. Kaasatan annaga ka haween ahaan fokuskeenu wuxuu ahay caqabadaha haweenka haysta. Hadday ahaato haweenkii ka weynaaday waxbarashada u baahan farsamadii gacanta ama waxyaalihii markaas noloshoodii iyo aqoontooda lagu kobcin lahay, hadday ahaato gabdhihii yaryar taagoyadii in laga shaqeeyo. Waxaad og tahay dowladda Soomaaliya inay qaadatay macalimiin in gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin loo qeybiyey, la daadejiyey waxbarashadii degmooyinka ay joogaan, iskuuladii laga furay. Diyaarna ay u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle in ay la helo haween iyo waxbartay aqoon leh, hogaamin leh, xirfadooda kor u qaada. Badanaana Soomaalidu waxay dhahdaa gabar waxbarato bulsho waxbarato. Sababta loo dhahayo waxay tahay hooyadan gurigay joogtaa, cunugeeda markuu dugsiga ka imaado waxay rabtaa inay waxay ayada barto ila in ayada guriga joogto, cunugii iskuulka ka imaadeen cashiray loo meeriyo waxyaalihii laga saxa, waxaa sixi karo guriga jooga oo reedi mar walba aanan meel u dhaqaaqin waa hooyo. Marka annaga ka door ahaan annagoo wasaaraddeenni kaashanayna waxaan xoogga saarnay shirkii maalmahan dhan socday aan ku falankayno sida haweenka reer Shabeelle khaasatan degmooyinkii tuulooyinkii kuwii la curay iyo kuwii curaysnaayba loo geynaya waxbarashada. Gabdhaha hadda waxbarashada way dhigtaan, macalimiinayii jaamacaday dhigaan, dhaqaatiir waaye, isbitaaladay ka shaqeeyaan, iskuulladay ka shaqeeyaan. Waxaa ogtahay in magaaladan beled weyn macalimiin lagu qaatay, macalimiinta qeyb waa ka ahay gabdho waxbartay. Marka waxaan diyaar unaha u diyaarsanahay inay qeybtii iyo kaalintii waxbarashada haweenka ay lahaayeen aan marba la xaqirin ee aan banaanka keeno, kuwii ay fursadaha dhaafeenna fursadooyin kale loogu bedelo loogu faa'iideeyo, kuwa hadda taaganna ayaga naftirkooda la kobciyo oo la barbaariyo oo waxbarashadii oo free ah la siiyo. Waxaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state dadaalka weyn ee ku wada waxbarashada. Waa mahadsantiwaa
mahadsan tahay Farxiyo. Wasiir Sacdiyo, waxaan joognaa Hirshabeelle, gaar ahaan ama in badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle kama shaqeeyo lacagta shilinka Soomaaliga, dadkuna waxay isticmaalaan taleefanada lacagta la isagu tuuro. Waxaa jiro dad miyi ka yimid ama danyar ama dad aan aqoon saas u lahayn. Wasaaraddii adigaa joogo oo haweenkii meesha ku matalaayo, bal ka waran culeyska intaa la-eg haweenka uu haysto oo mar walbo wixii ay shaqaysteen ama waxay lahaayeen ka dhumaaya. Marna ma isku soo qaadeen sidii arrintaa wax looga dhihi lahaa?
wallaahi maxaadaha dalka ka jiro burburka wixii ka dambeeyey, wax walba oo dhaqan loo lahaa ama hiddo loo lahaa ama lahaansho gaara lahaa wixii oo dhan waa burburan. Lacagta shilinkaana waxay kamid tahay burburkii wixii dalka ku yimid, ayay iyadana maaragtay qeyb ka tahay. Marka maadaama dowladdii federaalka hadda ay kusoo jeesatay inay dalka maaragtay isu furto, haddana shirki ay kuu sheegaysay labadeyda gudoomiyaha Farxiyo, dalka waa aragtay markii laga imaanay dowladda Bugga iyo Galalaqsi iyo Aadan Yabaal iyo Warsheed iyo Raagaceelle, intaasoo isu furan ayaa gobol Hirshabeelle ay isugu timid caasimadeeda degmada Jowhar. Intaasba awal lama haysanin, hadeeraa la helay. Marka fursado badan oo isu soo dabxigaa jiro. Haddii dalku isku suuno oo cadowgaan dhexda ku jiro laga saaro, arrimihii bulshada adeegi bulshada laga gaarsiiyo, waxbarashadii la gaarsiiyo, caafimaadkii la gaarsiiyo, bulshada wixii ay laheed aynasan u laheed ama ay lahaansho dal ahaan Soomaali u laheed masuu ceshato, markaas ayaa maaragtay wax yar ay ka dhiman yihiin sida aan rajaynayno. Dalkana inta badan waa isu furmay. Lacagtaasna waxay kamid tahay qarankii dhammaa ee burburay, ay kamid tahay lacagtana lacagta qaranka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Maanta oo kale 8 Maarso dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta haweenka, iyagoo kaalinta ay bulshada ku leeyihiin xagga horumarka iyo xaaladaha kale ee bini-aadamnimada iyo meel walba ay noqotaba looga hadlo. Marka aan soo koobno, marxaladda waddanka uu ku jiro xaawo adigan kugu hormarayaa maantoo kale in loo dabaaldego ama micnaha 8 Maarsaba la sheego inay tahay maalin haween wax kula muuqdo oo la sheegi kara ma tahay mase maaha
waxaan ka ognahay oo ma aan maxaa dhaa aniga waan maqlaa 8 Maarso qof magaalo joogaan ahay laakiin dadka aniga aan ka hadlaayo hadda oo meesha ila joogo 8 Maarso ma yaqaanaan wax ay ka ogyihiin ma jirto wax ka soo gala oo muxuu ahaa la yidhaahdo maanta waa feystadiini ama muxuu ahaa 8 Maarsaasaan maxaa la dhahaa maanta loo feysteena ama ay ka ogyihiin ma jirto dadka haddii ay maxaa ahay ay la xiriiri lahaayeen ama ay wacyigelin ka haysan lahayn 8 Maarso ama wax dheef ay ka heli lahayn ama maalin ay leeyin maanta waa maalinteeni oo dabaaldegaasan qabna oo ayaga xataa nafsiya nolol ahaan isbeddel maalintaas kelii ay dareemi lahaayeen xataa way xasuusnaan lahayn sanadka sanadkiis way ogaan lahayn laakiin 8 Maarso waxna kama helaan waxna kama oga wax ay ka yaqaaniina male sanadkan sanadkii ka horreeyay 8 Maarso ani waan ka hadlay waana la hadlay gabdhaha mas-uuliyiinta loo ah waan la hadlay waan u sheeg waxaa walaalayaalo waxaa 8 Maarso iyo feystooyinku ku dhigaysaan waxaa mudan hooyooyinka masaakiinta oo duurarka diifa baahan ooman arradan ilmaheena banaanku maxaaldaa ku tabcansanaa mudan sanadkan sidii oo kalan ku leeyahay
su-aashii aan weydiiyey oo ahayd maanta waxay uga dhigan tahay haweenka soomaaliyeed haddii ay noqon lahaayeen kuwa barakacyaasha iyo kuwa magaalooyinka jooga oo noloshooda ay caadiga tahay adiga adoo noo soo koobaya
maantoo kale maalinta 8 Maarso waxay ugu dhigan tahay waa maalin weyn waa maalin haweenka ay leeyihiin oo haween weynaha adduunka ay leeyihiin marka maanta markii maalinta haweenka markii la dhaho wax haween ay leeyihiin ay tahay way kaaga duwan tahay maalmaha kale dadka barakacyaasha ama dadka banaanka joogana qof walba duur ma jooga wuxuu joogaa meel maamul iyo degmo qof kastana meesha uu joogo nidaamka dowliga uu kula joogaa uu ogyahay weyna laga shaqeeyaa oo waa la qabtaa munaasabadaha waa la muujiyaa waxaa dhacda sanadkan sanadkii ku horreeyay in haweenka dhammaantood ay soo aruuriyeen degmooyinka maamuladooda deeqa loogu geeyay dadka barakacyaasha dad wax dhiibo wax sadaqaysta way jiraan maamulka naftirkiisa gacantooda kama marno way garab istaagaan waxaa waaye maantoo kale waa maalinka haweenka leeyihiin annagaa iskale waxaa waaye haweenka meel kastoo joogaan waxaan dhahaya hambalyo waxaa ugu hambalyeynayaa maanta oo ku asteysan tahay maalinta haweenka khaasatan haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dadaalkeena iyo dadaalkooda iyo waxqabadka iyo cid walba oo haweenka soomaaliyeed garab istaagayso in la garab istaago waxaa kaloon rabaa inaan meeshaan baaq ugu diro ama ugu sheego dadka muxsiniinta soomaaliyeed meel kastoo joogaan hay-adaha wasaaradaha haweenka in la garab istaago gabdhaha barakacyaasha ku jiro qaxootiyada soo barakacay mid colaad kusoo barakacday iyo mid ay abaaro iyo cadowgan argagixisada kasoo barakacdayba in la garab istaago iyadoo ay soo dhowdahay bishii barakaysneed ee ramadaanka xaawo waxaan dhihi lahaa walaashay waxaawaaye gobolka banaadir waxaan ku ogaahay maama jawaahir baarkab oo ah qof waxgal leh waxtar leh una diyaarsan una heegan mar walba cid kasta oo gabaro soo cabato waxyaalo badan oo haweenku caqabado jirayna ka caawisay garab taagan marka in dhaliilaha faraha badan hawada lasu maray waxaa ka fiican in la wada fadhiisto oo waxa ay tabanaysa iyo xaaladda jirta iyo duruufaha ay u tagto waa gabar walaasheeda waa gudoomiyihii ururka haweenka gobolka banaadir ee dhaada caqabadaana ay haysto wixii kalena haweenka soomaaliyeed meel kastay joogaan
waa maadsan tahay farxiya waa maadsan tahay intaa waxaa ku eg barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo marti ay ku ahaayeen sacdiya maxamed nuur wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle farxiyo cabdirashiid cabdi gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan iyo xaawo maxamed ibraahim oo ka tirsan ururada bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo tan iyo kulan dambe nabadgelyo.